Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. У ефірі програма «Пік свободи». Я Юрій Дрокохруст. Тема сьогоднішньої програми – чи варто обмінювати признання легітимності на політв'язнів? Сьогодні наші гості – намісник представника об'єднаного переходного кабінету у питаннях транзиту Артем Брухан. Артем, добрий день.
Добрий день.
А так само один з керівників блоку Прокоп'єва Єгорова у координаційній раді Андрій Єгоров. Андрій, привітання.
Добрий день.
Я нагадаю, що Андрій так само був і старшиня координаційної ради, а Артем – делегат дійної ради і намісник керівника НАУ. Андрій, одно з самих гучних, скажем, подіяв недавньої конференції «Нова Білорусь» була ваша заява про легітимність. Я її процитую. «Я признав легітимність в певному сенсі того, що відбувається в Білорусі. Я б обміняв присутність, наприклад, європейських амбасадорів у Білорусі, коли гэта дозволяє визволити політв'язня у масовим парадку». Конець цитати. Андрій, чому варто, на ваш погляд, признати легітимність? За кошт признання, чому варто визволяти політв'язнів? Раніше про це говорки не було, не йшло.
Мені не подається, що це нечто нове з того, що я казав, тому що такі голоси гучали доволі давно з частки, були політзняволених, а частки свояков політзняволених, тобто казалося про те, що контакти з білоруським режимом це те, що можливо дозволить визволення політичних в'язнів, і не треба обмежовувати ці спроби таких контактів. Тому там люди критикували ті реакції демократичних сил, які були, наприклад, коли там Меркель телефонувала Лукашенку. Ну і ввогулі, як казали про те, що коли ми можемо робити хоч нечто, навіть коли это ведзе да, ну, такого часткового признання Лукашенки у выгляде там дипломатичних контактов, подвышения узроўню дипломатичних контактов, ці там зніження ці зняття некаторых несутнасных санкцій, ці нават санкцій, які хутчэй бы уплывалі на там беларускае насельніцтва, не шмат што давалі рэжыму, то трэба ісці на такія крокі. Таму тут у пэўным сэнсе нейкай навацыі ў маіх словах не было. Можливо, яны ўпершыню прагучалі, ну, з панелі канферэнцыі «Новая Беларусь».
Ну, я так сказаў бы, што тут пытанне ў вашым статусе. Я перелічыў, так бы мовіць, вашы рэгаліі. Вы былі спікер координаційної ради і керівник другої по кількості фракції в координаційній раді. До вас такі думки виказували родні політв'язні, політологи, соціологи, громадські діячі, а на політичний узровень фактично вашими вуснами. Упершиню гэта ідея вийшла на поверхню. Артем, а чому не варто признавати эту легітимність ніякою ціною?
Ну, ведаеце, тут пытанне нават не ў гэтым. Пытанне ў тым, што па сутнасці да выбараў 2025 года не будзе Еўрапейскі саюз дасылаць паслоў. Гэта па-першае. То бок трэба зразумець, што такая прапанова, якая прагучала на палітычным узроўні на канферэнцыі ад экс-спікера каардынацыйнай рады, яна можа дзесьці і гучыць даволі добра, она не тое, каб зусім рэалістычная, але яна добра можа яе выкарыстаць для крытыкі той палітыкі, якую, ну, зараз праводзіць, умоўна кажучы, аб'яднаны пераходны кабінет Светланы Ціхановскай. Вось, гэта па-першае. Што тычыцца другога, мне таксама пытанне, чаму тады гэтая прапанова не гучала ад дзеючага спікера каардынацыйнай рады, калі Андрэй меў такі адпаведны статус, і ён мог, ну, на палітычным, даволі высокім узроўні, на міжнародным узроўні таксама прапаноўваць такую ідэю. Але гэтая прапанова зараз гучала менавіта тады, калі былі прыняты даволі такія жорсткія санкцыі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі, і калі ён, я не хачу спекуляваць, але, ну, факт ёсць факт, і ён вызваліў 18 чалавек. Ён вызвалю 18 чалавек, яны выйшлі на волю, дасылае адпаведныя меседжы. І гэта кажа пра тое, што то калі кажуць, што стратэгія зусім не працуе, ну гэта трохі такое перабольшанне. Магчыма, яна зараз нават і пачала працаваць, як павінна была працаваць раней. Вось пра гэтая размова. Ну і давайце не забываць, што ўсё-такі вельмі важны кантэкст. Ну вось, як я ўжо казаў, калі Андрэй быў спікерам, ён гэтую тэзу не палітычна не агучваў чамусьці, і па-другое, кантэкст таго, што хутка выбары 25-го года. І менавіта зараз, я думаю, вось нашае разыходжанне ў падыходах, яно грунтуецца на тым, што частка палітыку, якія ў большай ступені супрацоўнічаюць з НГО-сектарам, яны спадзяюцца на тое, што магчыма адбудзецца такая справа, што можна будзе вярнуцца, умоўна кажучы, ў 2019 год. А іншая частка, якая вось я яе падтрымліваю, прытрымліваю, што прынцыповая палітычная альтэрнатыва рэжыму Лукашэнкі перад выбарамі 25 года, яна вельмі важна і вельмі нужна. Я думаю, вось гэтае супрацьстаянне, яно выходзіць на той узровень, калі рэжым хоча знішчыць любымі метадамі менавіта палітычную альтэрнатыву, якая кажа, што мы хочам уладу. І вось тады адбываюцца вось такія прапановы, што а давайце мы пытанне ўлады, пытанне змены і пытанне дэмакратызацыі, ну, можа там на 10, 20, 30 год ададвінем, а заставім вот менавіта практычныя задачы, якія існуюць зараз.
Спадарства, зараз моя калега Глафіра Жук нагадае, у якім жа стане знаходзяцца палітвязні ў Беларусі зараз.
Больш як 50 тысяч чалавек затрымалі ў Беларусі з палітычных матываў ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году. Такую лічбу агучыў праваабаронца Леанід Цудаленка на канферэнцыі «Новая Беларусь».
Калі ў 2020 годзе было асуджана па палітычных крымінаўках 900 чалавек, у 21-м годзе 1225 чалавек, у 22-м годзе 1242 чалавекі, то бачым рост, то за 2023 год ўжо было асуджана 1603 чалавекі. Гэта сведчыць пра тое, што і ў 25-м годзе гэта лічба будзе расці.
Рэпрэсіі працягваюцца ў тым ліку і супраць тых актывістаў, якія даўно цалкам спынілі грамадскую дзейнасць. Раней сацыёлаг Геннадзь Коршанаў заяўляў, што ў 23-м годзе рэпрэсіі выходзілі на плато. Ён казаў, што колькасць выпадкаў крымінальнага пераследу за апошнія паўгода 23-го году зніжалася. Але сёлета праваабаронца Леанід Цудаленка падкрэсліў, што ніякага плато рэпрэсія ў краіне не назіраецца. Адзін палітвязень выходзіць, двух новых саджаюць за краты. А катаванні і жорсткае абыходжанне пры затрыманні і ў месцах зняволення застаюцца сістэмнай і шырока распаўсюджанай практыкай. На канец ліпеня гэтага году ў Беларусі за кратамі знаходзяцца 1388 чалавек, якіх праваабаронцы прызналі палітзняволенымі. Але беларусаў, якія зазналі пераслед з палітычных матываў, значна больш. Таксама вядома, што 2000 чалавек ўжо выйшлі на волю, яны маюць статус былых палітвязняў.
Андрэй, ну сапраўды ёсць такая канцэптуальная, пэўным сэнсе, праблема да прапановаў вас, да прапановаў родных палітвязняў. Ці не атрымліваецца так з вашай прапановы, што рэвалюцыю ладзілі для таго, каб праз 4 гады вызваліць вязняў, якія за рэвалюцыяй за краты і трапілі? Не?
Революцию не ладили. Одна из трагедий белорусской революции, что, как махчима и увогули там революцию, что они начинаются спонтанно. Что кампания не была накеравана именовито на революционные подеи, которые разгорнулись после выбора. Ухмату чим, как бы, то, что отбывалось, не было кераваным. Люди не имели плану, что робить после выборов. И тут, ну, знов-таки, говорка не идет про то, что мы признаем знаем там легитимность того, что отбывалось там 9 жнивня 20-го года, и что Лукашенко там, мы признаем те дадзены, якія агульчана и были в Центральной выборчай комиссии, там мы признаем репрессии, якія отбыліся, их и так далее. Говорка ідзе не про гэта. Говорка ідзе про тое, что сёння, калі режим шукае падвышэнне сваёй суб'ектнасці і свайго больш легітымнага статуса, мы можам прызнаць фактычна рэальнасць такой, якой яна ёсць. ёсць, і даць мажлівасць ім узнавіць пэўным сэнсе праз кантакты з Захадам, праслами, частку вось гэтай сваёй легітымнасці, якую яны шукаюць на сённяшні час у абмен на рашэнне канкрэтнай практычнай задачы. Таму што пакуль мы проста настойваем на вось гэтых патрабаваннях, якія мы высунулі раней, там новыя выбары, там з прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці, абавязкова вызваленне там усіх і зараз палітычных зняволеных, то гэтыя патрабаванні проста не выконваюцца, мы ўсё далей і далей ад выканання гэтых патрабаванняў. Так чаму б не звярнуць на сітуацыю увагу, як яна ёсць, і проста калі ў нас ёсць мажлівасць, саступіўшы на нейкі міліметр сваёй пазіцыі, дасягнуць таго, што Лукашэнка саступае выгодных 2 міліметра ад сваёй пазіцыі, і атрымаць там пэўныя вынікі рэальныя, якія паляпшаюць нашу сітуацыю. Чаму не зрабіць гэтага? Я думаю, што вось у гэтым праблема. Таму мы можам, канешне, яшчэ 4 гады паўтараць рабіць тое, што мы рабілі, але мне падаецца, што наўрад ці мы пабачым нейкія змены. Гэта як наступаць на там граблі чарговы раз.
Артём, такое так выглядае, што адной з нагодаў выступаў магчыма Андрэя ці падзея, якая надала ёй асобую актуальнасць, гэта вялікі абмен, грандыёзны абмен 10 на 16. Выйшлі на волю амерыканскія грамадзяне, расійскія шпіёны, расійскі кілер, немец з беларускай турмы. І вот цікава, што ад Пуціна ж ніхто не патрабаваў, каб ён спыніў вайну дзеля гэтага абмену. І ўвогуле размаўлялі фактычна Белы дом з Крымлём. Вот ці не можа атрымацца так, дарэчы, Андрэй, здаецца, ў адным са сваіх інтэрв'ю і казаў, амбасадары-то прыедуць, таму што Захад так вырашыць, а палітвязні не выйдуць. А вас не спытаюць.
Я думаю, пытанне вось у чым. Як я ўжо і казаў, прагноз таго, што амбасадары прыедуць да 25-го года, хутчэй за ўсё гэтага не адбудзецца. Венгрыя толькі там можа даслаць, але там будзе крытыкі падвергнута. Што тычыцца пасля 25-го года, гэта ўжо будуць праводзіцца ацэнкі сітуацыі, я думаю, з заходнімі краінамі. І тады будзем пра гэта размаўляць. То бок, размова пра тое, што вось зараз там хтосьці кагосьці плануе даслаць, і таму нам трэба ў гэта ўбудавацца, зараз гэта нерэлевантная размова, таму што такой інфармацыі няма. Так ці інакш, камунікацыя з краінамі ЕС ёсць, з заходнімі палітыкамі ёсць, і пакуль размовы пра тое, што менавіта будуць дасылацца амбасадары, будзе нейкае прызнанне, у дыпламатычным сэнсе, яго няма. То бок ёсць агульнае рашэнне Еўрапейскага Саюза, і тая краіна, якая будзе яго парушаць, хутчэй за ўсё будзе там вялікай крытыкі падвергнута, таму ніхто на гэтыя рызыкі да без выбараў 25-го года не пойдзе. Таму мы зараз будзем абмяркоўваць тое, што вельмі, вельмі так дзесьці вітае далёка і проста спекуляваць будзем. Давайте так. Што тычыцца абмену ЗША з Расіі? Па-першае, мы ж разумеем, што гэта быў сапраўды абмен ЗША з Расіі, і Беларусь там ніякім бокам не была. І чаму ЗША павінны былі камунікаваць там з дэмакратычнымі сіламі? Так больш мы ведаем, што і там і Польша, і Славенія, яны таксама проста такую падобную ролю выконвалі, як і Беларусь. Проста на іх тэрыторыі знаходзіліся нейкія людзі, пра якія ішлі размовы. Таму тут, канешне, можна казаць пра тое, што чаму нас сапраўды не паслухалі, але таму, што і не было нават размовы пра Беларусь. Гэта зусім іншы кейс, дзе ЗША і Расія вырашалі свае пытанні, і ні ў аднаго, ні ў іншага боку не было зацікаўленасці ўключаць у гэты працэс з боку Пуціна Лукашэнку. менавіта працэс перамоваў, дамоўленасцяў па нейкім людзям, да, ці патрабаванням, якія тычацца Беларусі. З боку ЗША таксама не было гэтай зацікаўленасці. Яны вырашалі свае вузкія праблемы, і таму наракаць на тое, што ну вось дэмакратычныя сілы не паслухалі. Ну, дарэчы, Польша, краіна вялікая з бюджэтам, са спецслужбамі, з уплывам у Еўропе, з голасам у Еўрапейскім саюзе, таксама аддала чалавека, які утрымліваўся ў польскай турме шпіёна расійскага, але не атрымала ўзамен Анджэя Пачобута. Ну, можна наракаць, што мы не такія моцныя, як Польша таксама, ну, але ж вось пра тое, што кажа Андрэй, ну, давайце глядзець на рэчаіснасць, як яна ёсць.
Артём, а вот давайте все-таки поговорим про, может, певную политическую подбивку такой позиции, якую вот занимаете вы, Латушка, Тихановская. А может быть, справа просто в том, что коли амбасадоры вернутся, коли вы скажете, окей, мы не супроть в принципе, в 26-м, те каком годе, то амбасадоры вертаются, а тады, якая подстава примать Тихановскую во урадах Захаду на высоким взровне? Ну, ёсць азербайджанская апазіцыя, ёсць, я не ведаю, егіпецкая, кітайская. Іх не прымаюць на такім узроўні, як Ціхановскую. А калі амбасадары сядзяць у Менску, як яны сядзяць у Пекіне, в Баку, то можа быць, в этом праблема. Можа быць, это як бы нармальны падыход, таму што тое, што Ціхановская прымаецца на такім узроўні, это адна з нешматлікіх заваёваў рэвалюцыі. Ну, так вот ее не хочется отдавать. Может, тут все-таки есть не только моральная, но такая, ну, нормальная политическая, в принципе, мотивация, нет? Артем?
Ну, хутчэй не. Тут справа про тое, што не гледзячы на тое, што там сустрэчы адбываюцца на высокім палітычным узроўні, так, гэта заваёва, сапраўды гэта заваёва рэвалюцыі, але ўсё ж такі заходнія краіны, яны ж прымаюць рашэнні, сыходзячы таксама са сваіх палітычных інтарэсаў. Яны могуць раіцца з дэмакратычнымі сіламі па некаторым пытанням, але прымаюць свае рашэнні. І калі яны будуць бачыць тое, што ім зараз будзе патрэбна сустракацца, напрыклад, з рэжымам Лукашэнкі, ці нават прызнаць яго, ну, хутчэй за ўсё, гэта можа адбыцца. Але гэта таксама размова пра далёкую перспектыву. Зараз ёсць вось тое заваяванне рэвалюцыі, што рэжыму Лукашэнкі не прызнаецца, таму што ён, ну, парушыў заканадаўства, таму што ён фактычна знішчае грамадзянскую супольнасць у Беларусі, колькасць палітзняволеных, рэпрэсаваных. І заходнім краінам хочацца камунікаваць з дэмакратычнымі сіламі, таму што яны бачаць у іх рэальную сапраўдную альтэрнатыву. І ў гэтым сэнс. А што тычыцца захавання гэтага статуса, ну, статус-кво не заўсёды аднолькавы. А потым ён можа пачаць змяняцца, і нават заходнія краіны могуць паніжаць узровень кантактаў з дэмакратычнымі сіламі, нават не прызнаючы рэжым Лукашэнкі. То бок, вось гэтую рызыку, да, крытыкі, што яны там размаўляюць з нейкім там галаварэзам і там злачынцам, яны таксама могуць, ну, то бок, гэта не звязаныя рэчы. Вось што я думаю. І гэта не зусім звязаныя рэчы. Проста перастаць камунікаваць з дэмакратычнымі сіламі, калі будзе прынята такое палітычнае рашэнне, яны могуць. Але яны гэтага рабіць не хочуць, таму што яны падтрымліваюць тых, хто выступае за дэмакратычныя змены ў Беларусі. І гэта таксама вялікае дасягненне.
Андрэй, вот з вуснага Артёма раней прагучала теза, якая, дарэчы, хіба не ўпершыню прагучала з вуснаў грамадскага дзеяча, мастака Артура Клінава яшчэ напрыканцы 21-го году. Трэба вярнуцца ў 19-ты год. Это мэта, это найлепшае, чаго мы можам дасягнуць у цяперашняй сітуацыі. Тады яго тэза была прынятая ў штыхі. А вот хіба ваша прапанова канцэптуальна, это не тое самае. Вернемся ў 19-ты год. І тады пытанне, а это кепска? Вот, можа, прыйшоў просто час, прынамсі, сказаць, справа тым, што той бок зусім не спішаецца вяртацца. Але, можа быць, як бы, в этом і мэта вашай прапановы па сутнасці.
Ну, калі мы глядзім на сітуацыю сённяшнім часу, то відавочна, то у нас няма ў гэтай сітуацыі інструментаў хуткай змены. Таму ты калі Арцём прапануе паглядзець на 25 год і што там здарыцца, так а што чакаць? Ну, как бы відавочна, што ў 25 годзе не будзе шмат адрозненняў у інструментах, якія ёсць у дэмакратычных сілах, каб паўплываць на сітуацыю. Будзе тое самае, што падчас выбараў 24 года. Таму трэба дзейнічаць зараз і как бы ў старой парадыгме дзейнічаць нельга. І сапраўды ў доўгатэрміновым рэжыме зазвычай там дыктатуры руйнуюцца ніколі, яны знаходзяцца ў сітуацыі там рэакцыі і ўзмацнення там рэпрэсіўных практыкаў, а калі адбываецца пэўная адліга, лібералізацыя, больш вольныя умовы дзейнасці для грамадзянскай супольнасці. І так у гэтым сэнсе прапанова Клінава, ну, вярнуцца ў 19 год, канешне, мы там не можам вярнуцца ў той самы 19 год і тыя самыя умовы, але ў нейкія падобныя умовы адлігі, так сапраўды гэта важна, і калі гэта умовы вяртаюцца, у нас з'яўляюцца значна большыя шансы на змены, чым меншыя. І так, у пэўным сэнсе, прапанова камунікацыі і пэўных дыялогу з Захада, з Лукашэнку, на які ўжо ж такі, думаю, дэмакратычныя сілы могуць уплываць, гэта хіба адзінае, на што яны могуць уплываць, гэта на пазіцыю Захада і праактыўныя кантакты, гэта будзе весці да стварэння вось гэтай мажлівай сітуацыі там новай адлігі. Прынамсі, ну, некаторых рэчаў у гэтым сэнсе мы можам дасягнуць. І Западу сапраўды ёсць што тут прапанаваць беларускаму рэжыму. У сённяшняй сітуацыі, асабліва калі ён шукае падвышэння сваёй суб'ектнасці і любымі сродкамі спрабуе ўлезці ў нейкія рэальныя працэсы, то арганізуючы там вучэнні з кітайцамі, якія паказваюць, што мы адрозныя там ад Расіі, то спрабуючы ўлезці ў абмен палітзняволенымі, там што Лукашэнка то ускочыў у гэты цягнік у адрозненне ад дэмакратычных сіл. Ну і казаць, што там Захад не будзе там успрымаць дэмакратычныя сілы ці не будзе ўцягваць у гэтыя працэсы, ну таксама дастаткова дзіўная пазіцыя, таму што ну там гэта не перашкодзіла там да певчых з боку расійскай апазіцыі ці там сваякам Карамурзы, ці там Хросту Грозеву, які не з'яўляецца там палітычным там наўпрост дзеячом, а хутчэй там адносіцца да грамадзянскай супольнасці, удзельнічаць у агульным працэсе абмену, які
Артём, вот в заяве блоку Прокопьева-Егорова, якая была агучаная на конференции, ну, были сформулированы такие довольно сумные тезы, и на самом деле это больше важная речь, чем может вот эта пропанова Андрея про легитимность. Сказано, делегитимации Лукашенко не отбылось, притягнуть его до отказности, ну, он не в газе и не собирается, и никто его туда не притягивает. Санкции не привели до обвалу режиму. Прадстаўнікоў дэмсілаў не прызнаюць як прэзідэнта электа, як урад выгнання. Это падыходы 20-21 году. Андрэй лічыць, блок лічыць, што яны прывялі ў тупік. Вы не згодны?
Не зусім. Я не згодны таксама з тэзай таго, што трэба вернуцца ў 19-ты год, ну, умоўна кажучы, да, дабіцца вось той адлігі, той лібералізацыі. Справа палягае на тым, што Андрэй як палітолаг, ён жа таксама разумее, што адбываецца з рэжымам Лукашэнкі. Ну, ён наадварот. Ён наадварот не проста рэакцыйны, ён перабудоўваецца. Ён перабудоўваецца на больш моцную дыктатуру, нават такую таталітарным стылі. І яму не патрэбна ніякая лібералізацыя. Ён не будзе гэтага рабіць. У яго няма ў гэтым ніякай зацікаўленасці. Нават, магчыма, у яго і не зусім ёсць зацікаўленасць, каб прыязджалі заходнія паслы. Я вось таксама ў гэтым не той, каб не ўпэўнены, але думаю, што, можа, яму гэта зараз і не патрэбна. Таму і прапанова такая даволі, ну, супярэчлівая. Вось. Таму, калі рэжым, ён... Ну, нават многія аналітыкі і палітолагі таксама кажуць, ён набывае такія рысы таталітарнага. Не будзе ніякай лібералізацыі, вяртання ў 19-ты год не будзе, і хутчэй за ўсё, то бок вось такое
знішчэнне. Артём, я вас перапыню. І нават спрабаваць не варта, я так зразумеў.
В сэнсу тым, што каб былі для гэтага нейкія падставы так лічыць, каб ён даваў нейкія мэсэджы, штосьці рабіў на гэты конт, тады трэба глядзець, то бок давайце ён пачне вызваляць масава палітвязні. Ну, вось тады паглядзім, тады ён можа спыніць хаця ж бы рэпрэсіі. Вось чаму рэпрэсіі працягваюцца? Ну, няма падставы зараз меркаваць, што нейкая лібералізацыя можа адбыцца, калі нават узровень рэпрэсіяў, ну, ён падвышаецца. Вось там было сацыялагічнае даследаванне Коршунова, якое кажа пра тое, што ўзровень рэпрэсіі падвышаецца. Ну, то бок, а пра які 19-ты год тады можа ісці размова? То бок, гэта, ну, трохі так супярэчыць таму, што адбываецца зараз унутры краіны. Ну, то бок, зразумела, што можна крытыкаваць дэмакратычныя сілы, але ж гэта таксама рэакцыя на тое, што робіць рэжым Лукашэнкі. Ну і па-другое, нават прапаганда, што яна кажа. Яна ж кажа падобныя тэзы. Яна кажа, палітычныя дэмакратычныя сілы, яны павінны быць самазнішчаны, і тады мы выпусцім палітвязняў, хай каардынацыйная рада прыме рашэнне, каб адазваць Ціхановскую. Нават яны каментуюць тэйк Андрэя Ягорава, такі тэлеграм-канал Графач, за якім ёсць неафіцыйная такая інфармацыя, што і стаіць міністр інфармацыі Марко. Ну, то бок гэта вельмі добра пападае вось у гэтую канву прапаганды наратываў, што калі дэмакратычныя сілы самазнішчацца, не будуць нам перашкаджаць, вось тады і наступе вось добрыя часы, усіх вызваляць, рэпрэсіі спыняцца, і мы вернемся ў 19-ты год. Але не адбудзецца гэтага, таму што, ну, ён па-першае падмане, таму што 20-ты год адбыўся пасля 19-го. Ну, вось просто трэба, как бы, я думаю, што гэта таксама прызнаць.
Андрэй, вам слова.
Ну, гэта вельмі цікавая тэза, таму што з пункту гледжання Арцёма не трэба нічога рабіць, да? Гэта па-першае, а па-другое, ён дакладна ведае будучыню. Вот я дакладна не ведаю будучыні. Я думаю, што будучыня залежыць ад нашых дзеянняў, як бы і дзеянняў тых гульцоў, якія ёсць на полі. І ад іх дзеянняў гэтая сітуацыя там можа змяняцца. А не толькі ад таго, там, што кажа сёння там палітычны рэжым, ці то, што Арцём думае пра будучыню, якую яна можа ці не можа быць. Ну і паглядзіце яшчэ, як бы, што вынікае там з гэтых тэзаў, тое, што вынікае, што Арцём кажа, што, ну, ад нас нічога не залежыць, у нас няма ніякай суб'ектнасці. Мы можам толькі чакаць крокаў палітычнага рэжыма, там крокаў захаду пасля 25-го года нас няма. Ну і тут я з ім згодны, там сучасных дэмакратычных сілаў, якія выкарыстоўваюць папярэднюю стратэгію, іх няма на полі, з імі не лічацца, яны не з'яўляюцца як бы гульцамі. І нават ад таго, што яны самараспусцяцца, ну, нічога не адбудзецца. Таму не рэкамендую самараспускацца ў дадзеным выпадку. Я пакуль рэкамендую стаць тыя механізмы і інструменты і ўплыў, які ўсё ж такі ёсць, і перш за ўсё гэта дыпламатычны ўплыў, які ў нас захаваўся, гэта прызнанне дэмакратычных сілаў у Захаду, гэта статус Святланы Ціхановскай, на да таго, каб зацягаць рэальных мэтаў. А для гэтага трэба, ну, нейкая іншая стратэгія. Ну, трэба перастаць, ну, далдоніць адно і тое самае, як бы паспрабаваць, ну, хаця б паспрабаваць, ну, зрабіць нешта іншае, што мажліва прывядзе да некаторых іншых зменаў. Ну, пры гэтым, канешне, трэба мець нейкую іншую настройку разума і думаць пра тое, што нашы дзеянні ўсё ж такі маюць сэнс, а не толькі дзеянні іншых суб'ектаў.
Артём, вам слово в отказ, и как бы все-таки откажите на мое питание. Вот Андрей констатовал в этой заяве, значит, что шерох подыходов 20-21 года привели в тупик. Вы лечите, что это не тупик, это столбовая дорога, так бы мовить. Вот еще санкции ведут, еще, и все, конец режиму.
Не, я не казаў пра тое, што гэта столбавая дарога, я казаў пра тое, што рэжым пачаў вызваляць палітвязняў таксама, таму што стратэгія пачала працаваць. Таму што мы заўсёды заклікалі да больш моцнага ціску. І вось гэты ціск, ну вось зараз мы прыйшлі ў гэтую кропку, калі першыя крокі з боку рэжыма адбыліся. Вось пра што я кажу.
Артём, я вас перапыню. Это, дарэчы, не першае такое масавае вызваленне. Першае было у верасні 21-го года. Тады вызвалілі 13 чалавек. Это сувымерна. То вызваленне мела какія-то наступствы?
То не, але давайте паглядзім, што будзе далі. Усё ж такі так ці інакш, мы бачым, што, ну, тое, што Рыжынкоў сказаў пра давайце 35 краін Еўрапейскага саюза без віз уведзем. Ну, то бок нейкія дзеянні рэжыму адбываюцца. І гэта менавіта пасля таго, што мы зрабілі. То бок, дзякуючы нашай суб'ектнасці, а не тое, што Андрэй спрабуе казаць, што мы ні на што не ўплываем, і нас, ну, фактычна не існуе. Не, існуем, і нават рэжым на гэта рэагуе. Вось у чым сэнс. Таму
Но на што рэжым рэагуе, менавіта якія дзеянні.
Я не перабіваў вас, Андрэй, прабачце.
Да, Андрэй.
Да, вось. І так, і ў гэтым сэнс, што мы ўплываем на сітуацыю, і нават больш чым камусьці падаецца, тым, хто кажа, што мы ў вялікім тупіке. Не, не ў тупіке, і гэтыя магчымасці яшчэ ёсць. Вось я пра што кажу. Таму я думаю, што проста трэба зараз, ну не тое, каб больш сціснуць і рэжым падзе, але мы зможам дасягнуць нашых мэтаў, і нават рэжым першы пойдзе на гэтыя саступкі і пачні рабіць пра тое, што кажа Андрэй, вызваляць палітзняволеных.
Андрэй, коротко адказ. 18 чалавек вызвалілі таму, што санкцыі, вот апошні этот пакет большой.
Відавочна не. Тут мы можам думаць пра тое, што гэта была нейкая сітуацыя, звязаная з перамовамі там Дуды Кітаю, але для мяне гэта таксама недастатковае тлумачэнне. Хутчэй за ўсё, гэта там цэлы комплекс фактараў, які быў звязаны там і там спробамі там кантактаў Венгрыі і іхнім старшынствам у Еўрапейскім Саюзе, якое там стварала новую сітуацыю. Вось гэта як бы жаданнем падвышэння суб'ектнасці і падачы там пэўных сігналаў захаду, дзе там рэжым, ну, баіцца тое, што перамовы па спыненні вайны, магчыма, выкінуць іх з гэтага працэсу, яны дастануцца такім суцяшальным прызам для Пуціна, што не задавальняе там беларускія эліты і палітычны рэжым, таму тут цэлы комплекс фактараў у гэтай сітуацыі можа быць зайграны. Мы, ну, можам прыгадаць іншыя дзеянні рэжыма, якія там папярэднічалі там гэтай сітуацыі, ці там адбыліся непасрэдна пасля. Як там змена там сілавікоў на там умоўных тэхнакратаў там у прэзідэнцкай вертыкалі. Таму тут я б не казаў, што дэмакратычныя сілы там паўплывалі ўвядзеннем санкцый. Тут зноў такі парадокс. Ну, толькі што Арцём казаў, што дэмакратычныя сілы там не ўплываюць на рашэнне амбасадараў нават вярнуць. Ну, як яны могуць ўплываць на ўвядзенне ці не ўвядзенне нейкіх санкцый? Яны могуць падымаць крык, канешне, як бы пра гэты на гэты конт. І вось эта дурасць з сінхранізацыяй санкцый, гарманізацыяй санкцый з Расіяй была там падхоплена праз там крыкі дэмакратычных сіл. Ну, не з-за гэтага вызваляліся палітычныя вязні, відавочна.
Артём, ці такая это была дурасць?
Мне не відавочна. Мне не відавочна, што не за гэтага. Не, канешне, не дурасць. Ну, вось першага ліпеня прачнуўся Лукашэнка і вырашыў адвесці войскі з мяжы з Украінай. Прачнуўся, вырашыў вызваліць некалькі чалавек, выступіць 3 ліпеня, што палітычных апанентаў буду вызваляць. Ну, ну проста вырашыў. Ну, не, ну, то бок, некі ўсё-такі так, я згодны, што комплекс фактараў. Я ж не кажу, што толькі санкцыі. Але менавіта вось гэты апошні санкцыйны пакет, ён даволі, ну, стварыў больш магчымасцяў, больш ціску і больш магчымасцяў нават і для Дуды размаўляць у Кітаі і прасіць нейкія змены палітыкі рэжыму Лукашэнкі. Яна адбываецца, ну, міграцыйныя атакі яны зменшыліся. Ну, бок змена палітыкі, санкцыі яны ж вядуць да змены палітыкі, павінны весці. Не для знясення рэжыму гэта не так. Мы не кажам, што санкцыі знясуць рэжым. Яны вядуць да змены палітыкі, яна адбываецца. Ну, давайте паглядзім, можа яна яшчэ больш адбудзецца. Вось у чым сэнс. Таму гэта, ну, мне не відавочна, што вось так. Так, комплекс мер, але гэты санкцыйны пакет сыграў сваю важную ролю. І таму, што дэмакратычныя сілы таксама прапанавалі гарманізацыю менавіта таргавых, гандлёвых санкцый. Вось гэта самае балезненнае для яго.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у піку свабоды спрачаліся палітыкі Арцём Брухан і Андрэй Ягораў. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, пра што Арцём Брухан і сказаў, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на нашым канале і ў праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.